Nilqakom għal programmi ħor storja, dejjem mija jendru għal soppardi, programmi li tikolli ħafna feedback pozitiv, nirringrazzjakom, dan huwa programmi li l-iskop tijaw u għalli nilqakom għal diversi ġurnalisti, opinjonisti, kommentaturi, nis fil-medja, illi waslunna bxie mod jew ieħor l-aħbar jew ma' responsabbli parzjalment jew mod sħiħ li waslunna l-aħbar. U allura dan huwa programm li inħoss li huwa importanti ħafna għax l-aħbar hija fiċ-ċentru fl-opinjoni tiegħi ta' kull soċjetà li qed tiżviluppa d-demokrazija tagħha. Miegħi llum isem sinonimu mal-ġurnalizmu Carl Sanjo Navarra fil-moment jokkupa il-ruol ta' editur ta' deputy editor tal-Midweek Malta Today wa korrespondent ukoll tal-Al Jazeera wa korrespondent ukoll tal-ANSA l-Aġenzija tal-Aħbarijiet Italjana ibqgħu magħna. Karl nilqak, ningrazzjak illi.
Ningrazzja lilek tal-istudija.
Sibt il-ħin għaliex naf il-ħinijiet li taħdmu jaħdmu l-ġurnalisti u l-editur u ma ħinijiet.
Ma tidra, għax issir sistema ta' ħajja. Per eżempju, kemm min jaf kemm għaddew snin illi ħdutu l-festi jkunu parti integrali mill-ġimgħa xogħol. Però issir sistema f'ħajtek ikollha l-konsegwenzi.
Kollha l-konsegwenzi fuq.
Ikollok għaliex l-ewwel hekk għandek il-familja. Il-familja hija importanti u minħabba l-fatt jew sforz l-entużjażmu tax-xogħol tiegħek u anki l-inevitabilità illi tkun fuq il-post tax-xogħol, bil-fors irrespek lejn l-iskrivanija tiegħek. Issa ngħidu mod, pereżempju, għandi ġurnata off. Ġurnalista ma m'għandux is-switch li jintefa kompletament off. Għaliex fil-ħajja tiegħu il-kisba l-informazzjoni tkompli għaddejja. Inti mhux ktib storja jew rapportajt storja, għandha l-konsegwenza tagħha. Jiġifieri jekk ippubblikajt llum, għadha se jkollha l-konsegwenza tagħha. Allura inti mingħajr ma trid ħadd titkixxef, tkun ġurnata off, tkun taf x'hemm jekk xi ħadd fil-politika kummentax fuqha, x'qed jgħidu n-nies fuqha, insomma, tfittex ir-reazzjonijiet. Jew inkella jista' jibtu affarijiet ġodda illi waqt li tkun off tisma' xi diskors politiku u tajt tisma' dawn hekk biċċa interessanti. Ġifieri inti li tkun fl-aħbarijiet toqgħod tfittex ikoll fuq l-aħbarijiet ta' ħadd ieħor bl-iskop illi tkun tista' tkompli fil-ġurnata tiegħek dan m'għandix qed nitkellmu fuq fabbrika fejn inti taf li għandek dan il-part biex taqgħad u daqshekk. Aħna x-xogħol tagħna huwa kważi kważi kif tlestih diġà qdim u trid taġġornah. Allura meta tkun fix-xogħol tagħna jdejjem ngħid ix-xogħol tagħna huwa pratikament huwa jissek saċerdot bil-vokazzjoni. Jekk m'għandekx dik il-vokazzjoni m'għandekx ħajja twila fiha. Però trid tassumi responsabilità tal-konsegwenzi kollha. Għaliex mhux faċli issib partner jew mara fil-ħajja tiegħek irri tifmek iktar u iktar meta inti tibda tqis li lekin nifsek xi ħadd ta' barra minnhaw illi ħadd mhux qed jifhmek. Imma tajt ma kif ħadd mhu qed jifhimni għalfatt illi dan huwa x-xogħol tiegħi m'għaliex ngħid li ssir addictive, imma hija parti integrali mid-DNA tiegħek li tkun ġurnalist u tkun il-ħin kollu moħħok hemm jaħseb fuq x'qed jiġri, x'jista' jiġri u x'tista' tikteb ma tistax tikteb. Ġifieri dik parti mill-ħajja ta' kuljum tiegħek.
Santi tisem il-vokazzjoni, ma nkomplu fit l-analoġija, x'kien li waqqak minn fuq il- fuq iż-żiemel intu sejjer lej Damasku, x'kien minn fejn beda l-ġurnaliżmu?
Fija.
Fejn jiena niftakrek newscaster it-night li fl-opinjoni tiegħi għaw ħafna newscasters tajbin, pru naħseb wieħed mill-iktar newscasters mhux biex fuċċek tista' saqs il-mara tiegħi jekk trid. Illi wieħed mill-iktar newscasters profiċenti u on the ball. Ħdimt mal-medja tal-Partit Nazzjonalist għal żmien twil konti xedewja il-femminist forsi jkollna ċans nitkellmu fuq dak ukoll, però minn fejn bdiet din il-passjoni u l-trajectory tal-karriera tiegħek fil-ġurnaliżmu?
Ara, jiena minn kont żgħir ħafna ta' kelli xi 10 snin dejjem kelli dik il-ħaġa, jiġifieri kif missier jidħol id-dar fil-għodu jħalli gazzetta fuq il-mejda bel ma kont imur l-iskola. Kont niflija l-gazzetta, issa forsi ma kontx nifhem kollox, imma kont nara l-inqas il-ritratti u kont nipprova nifhem dak tistajt tal-età tiegħi. U niftakar ukoll meta kont inkun il-kulleġġ, kont nitkellem ma' sħabi tal-klassi fuq dak li ġara jinna forsi aeroplan, terremot law, kalamità law, le, minn dawn l-affarijiet tibda timbet din il-kurzita għall-informazzjoni. U sħabi kienu jistaqsu nisma' x'ġara llum. U kont ngħidilhom għax kont diġà rajt il-gazzetta, issa ovvjament il-gazzetta limitati għal dak li kienu fis-snin tiegħi, jiġifieri llum għandi 40 sena, jiġifieri imur lura 30 sena ilu. U ovvjament meta kont diġà fiż-żożija tiegħi imbagħad ħadd 16-17-il sena kont diġà nagħmel artikli l-ewwel hemm għall-gazzetta dak iż-żmien il-mument. Kont attiv fih dan il-Partit Nazzjonalista u peress il-Partit Nazzjonalista kellu wkoll il-mezzi ta' xandir tiegħu sibt in-niċċa tiegħi li kolli nista' nagħti kontribut. Però l-ikbar test tiegħi naħseb ġie fl-late 1889 meta waqa' l-ħajt ta' Berlin u niftakar lill-Viktor Kamilleri dak iż-żmien kien editur tal-mument u għalli isma' milli pjaċir għalli għandi żewġ paġni għalli titu ħodha f'idejk li tal-waqa' tal-ħajt ta' Berlin u s-sinifikat tagħha hekk. Għatlu mela lejjina u niftakar kod bat u namil dak iż-żmien ma kienx hawn internet.
Enciklopedia.
Kod bat ħafna kod bala u insomma, fl-opinjoni tiegħi ħareġ prodott tajjeb għall-ewwel debut ngħidlek full scale ġurnalistiku. U minn hemm il qudiem kien beda jinvolvini aktar. Niftakar mbagħad kont komplejt bl-istudji tiegħi, kont bat ukoll għax missieri qatt ma fehma di kif nista' nidħol fil-ġurnaliżmu u d-dar qatt ma konna nitkellmu fuq affarijiet ta' politika jew affarijiet hekk naħseb jien biss ħriġt l-animal stramb illi kont nitkellem fuq politika jew l-ġrajiet kurrenti. Dar konna pjuttost kwieti mirsiri kellu professjoni tiegħu fl-insurance u speċjalment dak li kont dejjem nisma' fuq telefon u mal-klijenti tiegħu kont rabbejt ċertu fiduċa mal-klejm mal-mod ta' insurance, eċetera, kont dejt xi ħaġa fl-insurance ukoll. Però xorta ħassejtni mhux floki. Kont inħossni sni ma jiena saqgħod wara skrivanija, jien m'għaliex noqgħod wara skrivanija u qatt ma kelli dik l-intenzjoni. Un fetħet l-opportunità niftakar fil-disajnijiet, fil-bidu ta' disajnijiet, kienu bdew, kienet għadet il-liġi, insomma, li tat l-opportunità mbagħad illi kun hawn il-proliferazzjoni tal-istazzjoni ta' televiżjoni. U hemm kienet il-breaking point tiegħi, ġifieri ħaddet deċiżjoni li nibda fil-medja. Bdejt billi ħloqt il-newsroom tal-Bay Radio dak iż-żmien, kont nagħmel kollox waħdi.
Xirinti jemmek bdejt, ċirra għaparti
l-esperienza. Pala xandar, Iva. Pala xandar. Però kont diġa niktab l-artikli għal-moment. Però pala xandar hija storja totalment differenti, hija perspettiva totalment differenti għandek l-immedjatezza trid tieħu deċiżjoni dawk il-ħin, trid tagħti priorità lill-affarijiet, jiġifieri fejn qabel kellek ġimgħa biex tipprepara storja, issa għandek ir-realtà li għandek aħbarijiet ta' kull siegħa u trid taġġorna u trid twassal bistil ġdid, għax qatt ma kien ħan immaġinaw. Aħna konna sitwazzjoni fil-bidu ta' snin design tajjeb fejn l-aħbarijiet kienu limitati għal Radio Malta. Issa Radio Malta kien ikollu l-aġenda tiegħu, ovvjament il-Prim Ministru, kap tal-Oppożizzjoni, ekonomija, aħbarijiet internazzjonali u sport. Eżattament, ġifieri kellek issa jiena li nisma u kont għadni nibqa' nisma' ir-radju, li r-radju dejjem kien l-iktar strument favorit tiegħi fil-ħajja tiegħi. Għadu sallum, jiġifieri, kemm waqt li norqod, kemm waqt inkun waqt il-ħidma tiegħi, u matul il-ġurnata kollha, ir-radju dejjem mhix hawn. Nisma' il-BBC World, jew nisma' stazzjoni Italjani.
Nisma' l-Campus FM radio.
U nisma' l-Campus FM, verità, jekk wieħed isaqsini biex tisma' radju lokali ngħidlek il-Campus FM, għaliex għax informattiv u jappella għal dak li nixtieq nisma' jiena. Issa anke jekk ikun hemm suġġetti li qatt ma bsaqt li jkunu fuq ir-radju, pereżempju, analiżi tal-films fiċ-ċinema. Qatt ma bsart li jista' jkunu programmi fuq radju, ma jsiru interessanti. U jiena qatt ma laqt il-bib għall-lef, dejjem nipprova nitgħallem, dejjem ma nqis li nnifsi bħala intelligenti, ma najt li nafxa ħaġa, pero dejjem nixtieq nkun nafxa ħaġa oħra. U radio nemmen li huwa l-ikbar strument ta' tagħlim. U dejjem nibqa' bih dan l-istrument. Għal dastant, peress li kelli dan l-arfin ta' kif jaħdem radio u kif jitwaslu l-aħbarijiet fuq radio, għadha nipprova Malta jien ukoll. Tkun daqs xejn kummerċjali, aġġer ftit it-ton, tqolli u baxxi it-tonalità tal-vuċi, għati enfasi law, ftit enfasi l-hemm fejn jitlu ċertu aħbarijiet. U naħseb li nexxiet.
U radio kien miftuħ għalihom dawn l-istili.
Ovvjament, għax inti meta tqis li l-bej radio dak iż-żmien qed nitkellmu fil-bidunet tiegħu. Ma kienx ir-radju tal-iskeda normali tax-xandir tal-istat fejn għandek skeda ta' diskussjoni, skeda dakin mużika, u mbagħad jaqta' għall-ħin tal-aħbarijiet għandek 3 minuti fu 3 minuti
id-dak
l-informazzjoni. Ċifieri, informazzjoni forma ta' pinnola. Tajjeb, għalhekk kienet ġdida l-Malta. U naħseb li bil-mod kif sperimentajt l-ewwel hemm għamilt tbaljita jiġifieri, naħseb irnexxa.
Wara l-Bej Radio.
U mbagħad wara l-Bej Radio, kont għamilt l-ewwel sena naħseb jiena u mbagħad lib tal- u naħseb kelli esperjenza pożittiva fuq radio wkoll, kien Radio Live FM ma' Joe Grima li huwa xandart esperjenza.
Kien
huwa xandart esperjenza u dejjem ngħid li minkejja l-opinjoni politika tiegħu għax jiena kulħadd jaf l-opinjoni politika tiegħek qatt ma ħbejta, però nemmen illi għandek tkun ġust f'dak li tajt. Issa ma' Joe Grima għaddi kelli u għad għandi rapport tajjeb ħafna, nirrispettaħ għal professjonalità li għandu, għal kapaċità kbira li għandu jekk iteħ mikrofon, jibqa' dej u qatt ma jirrepeti ruħu, DNA tiskantani, u bniedem ta' intelligenza kbira. Issa tani l-opportunità tani programmi fuq ir-radju ta' diskussjoni, tani l-aħbarijiet f'idejja, u minn hemm imbagħad dħalt bruħi ġismi fi dan l-istamperija tal-Partit Nazzjonalista. Għadni najdi l-istamperija, però l-istamperija, dak li kienet illum, kienet ħaddan fija gazzetta, żewġ gazzetti, dak iż-żmien ir-radio kien għadu beda kien San Ġwan, u niftakar fil-waqt li nagħmel il-coverage sa' gazzetti. Eżattament. Għan naħseb kien hemm xi ħadd ieħor qablu ta', naħseb Richard Muscat.
Kien għadhem Richard Muscat.
U anke Richard Muscat huwa bniedem ta' esperjenza wkoll fuq ir-radju, però huwa jkun bniedem għadu l-istil tiegħu. Niftakar nagħmel il-coverages tal-aħbarijiet normali ta' matul il-ġurnata u mbagħad niġri r-radio biex nagħmel is-servizzi għar-radio. U kont rabej din iċerta konfidenza. Minn hemm il-quddiem ir-radio ċaqla għall-istamperija, l-affarijiet saru iktar faċli. U saret parti mill-ħajja ta' kuljum, jiġifieri kont naħdem mit-tnejn sal-ħadd, litteralment, festi b'kollox. Ma kienx jiddispjaċini, looking back, jien dejjem ngħid no regrets, no regrets fis-sens li dak li mhux li nagħmel għamiltu b'dedikazzjoni, għamiltu għax kont naf li nagħmel xi ħaġa tajba, nemmen biha bil-żbalji wkoll waqt il-ħidma tiegħi, forsi
ħidmi
differenti. Però għandi soddisfazzjon. Ma nippretendix li jien xi professjonist dejjem qed li jekk dan huwa x-xogħol tiegħi jew nagħmlu tajjeb jew ma nagħmlux. U nemmen li hemm barra hemm ħafna nies li rispettawni għalhekk. U dejjem imment li minkejja l-opinjonijiet politiċi jiena dejjem smajt il kulħadd tal-ju, dejjem qist il-politika l-aħħar ħaġa fuq l-aġenda tiegħi, l-ewwel ħaġa dejjem kienet li inti bniedem, inti għandek drittijiet, dak huwa l-opinjoni tiegħek, dik hi l-opinjoni tiegħi, issa intik il-libertà li tarbel inti jekk trid temmen dak li qed ngħidlek jew le. Dik hija libertà tal-espressjoni, inti jekk tista' titollerani jew taċċettani dak affarijiet tiegħek, però jiena naf li għamilt l-affarijiet kif għandhom ikunu. Dejjem anki jekk pereżempju kelli coverage din mill-kap tal-oppożizzjoni, dak iż-żmien kien Carmen Subbonnici, Alfred Sant, eċetera, dejjem kont nismhom tal-huma, u anki meta huma kienu Prim Ministri, dejjem rispettajtum pala Prim Ministri tiegħi, sa mhux pala partitarju, pala tiegħi, pala Malti. Niftakar kien hemm ħafna okkażjonijiet u nidħol fid-dettalji iktar quddiem għaliex peress li jiena kont għamilt madwar 10 snin nikkaperi għal-Prim Ministru, kien hemm alternanza ta' Prim Ministri u kien hemm ċirkostanzi strambi meta jiena xorta lil Alfred Sant pala Prim Ministru kont insi fermijaw. Ħajje, pala ġurnalist, u kien hemm ċirkostanzi fejn minħabba deċiżjoni politiċi tiegħu li kienu leġittimi għax kellu mandat elettorali, kienu jippruvaw jirridikolaw lil Malta barra minn Malta, u kien hemm ċirkostanza fejn kellin u mulaj disma. Dak huwa Prim Ministru ta' pajjiżi. Da ħa deċiżjoni fl-interess tal-elettorat tiegħu, jekk jemmen hekk jemmen hekk, m'għandek ebda dritt tiġi titħaq fuqiċi u int kap ta' gvern mistek ta' faħjar.
Għadam l-affarijiet, Karli, għed tamela ħafna ħafna li għajja li jinti ifokat fuq il-ġurnalizmu politiku. Dak huwa l-ġurnalizmu illi ifokajt jew jgħidiet ukoll fejna fil-politika internazzjonali jew kellha fil-kronaka jew Malta huwa fatt, Malta l-ġurnalizmu huwa jack of all trades, mhux għax master of none, assolutament. Imma minħabba ċirkostanzi trid tkun speċjal u fiha l-vantaġġi tagħha. Għax innibża li jekk tidħol l-speċjalizzazzjoni għandek periklu, speċjalment f'suq żgħar bħal ta' Malta, li tiġi obsolit kif qed jiġu ħafna nies li tħorġu bid-degrees mill-università, illi daw kif mhux qed isibu xogħol bħala teacher, jew kif mhux qed isib xogħol bħala social worker, jew bħala engineer, imma tafstaqba tagħmlu dik naħseb hija defiċenza fis-sistema tagħna nippreservaw. Ma going back għall-ġurnalizmu, in-ġurnalizmu politiku jonkella l-ġurnalizmu.
Le, ħa ngħidu hekk. Jiena meta bdejt nirrapporta bħala ġurnalista, jiena għamilt żmien twil nirrapporta mill-qorti. U jiena nemmen u ngħid sal-lum il-formazzjoni tiegħi proprju kienet għax kont ġurnalist il-qorti. Fil-qorti inti għandek exposure għas-soċjetà Maltija. Tkun taf il-pulizija, l-imħalfin, maġistrati, kriminali, vittmi tas-soċjetà, tkun taf kollox ġoborma waħda. U hemmhekk tissir hemmhekk tibni l-kuntatti kollha tiegħek. U dawk il-kuntatti jibqgħu għal ħajtek. Jien niftakar il-Kummissarju tal-lum John Rizzo, spettur tal-Pulizija, anzi kien surġent u mbagħad għadda l-spettur. Jiġifieri, daw kollha li huma l-uffiċjali kollha llum fil-korp tal-Pulizija.
Niftakarhom il-qorti.
Niftakarhom il-qorti. Ħafna ministri niftakarhom għadhom avukati l-qorti. Jiġifieri, dak huwa hemmhekk huwa l-inkubatur għall-ġurnalist. Biex għall-inqas ikollu minn fejn jibda. Inti ma tistax tippretendi tkun ġurnalista tibda llum u tmur ġo newsroom u tibda tmur il-press conferences. Jien dejjem ngħid li jekk trid tkun ġurnalista tajjeb, staqsi biex tibda tirrapporta mill-qorti.
Xi ħaġa li m'għandix qed nagħmluha Malta, rari ħafna.
Le, għax illum għandek il-faċilità tal-internet, is-sentenzi jingħataw fuq l-internet u tista' tibni miljun storja interessanti mill-qorti. U l-importanti fil-ġurnalizmu huwa il-kuntatti li jkollok. Issa mhux qed ngħidlek il-kuntatti taqwa telefon isma tieni din l-istorja. Le, l-ewwel qed ikun qed ikun hemm rapport ta' fiduċja bejnek il-ġurnalist u min qed jagħtik l-informazzjoni. U trid taraf ukoll x'inhu fl-interess tas-soċjetà li jiġi rapportat. Issa jiena mhux qed ngħid li jkun ta' ċensur, tajjeb. Hemm ċertu affarijiet, pereżempju ma ngħidu mod. Jitressaq persuna fuq it-tiel. Inti mhux inti tajt minnu l-persuna, ovvjament sa kemm ma jkunx hemm divjet mill-qorti biex tkun pubblikata l-isem. Però hemm ċertu dettalji illi iktar tagħmel ħsara milli ġiet meta tippubblikhom. Fis-sens illi l-investigazzjoni tal-Pulizija irid ikomplu. Inti ma tistax tajt fuq ċertu dettalji pereżempju marbutin ma' fingerprints, ċertu traċċi li tħallew fuq il-post għax inkella jien qed narma. Qed inżarma l-Pulizija biex narma l-avukat difensur. Jien m'għandix bniedem li irrid nieħu innaħa ta' wieħed jew tal-ieħor, jiena s-soċjetà nirrappreżentaw f'ċa ċertu punt. Jiena ngħid allura jekk il-Pulizija tiddefendi s-soċjetà milli jkollna reati do dan it-tip, allura jien nieħu deċiżjoni li ma ndajjifhomx fil-ħidma tagħhom. U hekk jinbet ir-rispett bejn il-ġurnalist u l-uffiċjal. Dan il-każ il-Pulizija jista' jkun l-istess għall-politiku. Il-politiku li jkun qed jipprepara, pereżempju, abbozz ta' liġi. Jgħidlek isma' jekk jogħġbok għajt di imma jekk tagħmel hekk ħaddajjifni fil-lobby tiegħi biex inġib ċertu affarijiet. Inti trid tkun aqli biżejjed biex tieħu deċiżjoni tajt isma' hekk għandu raġun nista' għalissa nħallija barra. Nerġa' nirrepeti, mhux qed inkun ta' ċensur, però qed nieħu deċiżjoni bażata fuq ċertu esperjenza li tkun rabbejt. Tajjeb, bażata wkoll fuq rispett lejn il-persuna li kun qed tadilek ċertu informazzjoni għaliex imbagħad għandek oħra. Jekk un ministru, pereżempju, ċertu affarijiet trid tirisaqhom l-ewwel quddiem il-kabinett tal-Ministri, inti ma tistax taġixxi bħala ministru waħdek u ma nistax nesponi ministru għal deċiżjoni li ħa waħdu mingħajr ma kolleġjalità. Tajjeb, allura trid tieħu deċiżjoni bbażata fuq l-aqal U tajt isma, għalissa biżejjed, ħalli mbagħad kif titressa u dim il-kabinet ikollu l-approvazzjoni minn naħa ta' sħabu, l-ministri l-oħra nista' noħroġ id-dettalji
Illum fil-ġurnata li qed nirrekordjaw, naturalment kulla qed saret id-deċiżjoni. Timesofmalta.com semmit dan ir-reshuffle. U ġa semmew semmit se jkun interessanti jekk dan naturalment sejse li l-Ministru Giovanna De Bono ser tkun Ministru tal-Edukazzjoni, Dolores Cristina, Ministru Dolores Cristina se tarġet l-Social Policy, Chris Saide Muraudex, mużhom il-Kunsilli Lokali, insomma dak dik. Jien naħseb xatt għalilhom daw, ġifieri il-mod kif irrapportata Timesofmalta.com jidher illi dawn jew ridu jitfaw feelers biex jaraw ftit il-reazzjoni tal-ministri jew kellha tal-politiċi u n-nista madwar. Jew kellha hemm xi raġuni, kif kien ir-rapportat tat-tajn jiġru b'ċerta donnu ċertezza. Jiena li qed insaqsi biex nieħu dal-ispunt bħala eżempju. Ma kemm jinqdew dik il-kelma li se nuża, kemm jinqdew il-politiċi bil-ġurnalisti biex jixprunaw l-opinjoni pubblika, biex iniqżu inħa l-oħra, bil-weda li jinsentik Newspoint. Jinsentik Newspoint.
Informazzjoni bħal dik diffiċli tirrifjuta bħala ġurnalist. Issa jekk iċemplu li minn Kastilja u jgħid isma' ir-reshuffle ħad tkun dan il-mod, dawn huma l-ministri, dan iċ-ċaqliq li sajku. Jiena mhux se ngħidu ma jinteressanix. Għax naħseb huwa fl-interess nazzjonali li n-nies ikun tkun taf minn se jkun il-ministri x'ċaqliq se jkun hemm.
Anke kif tafijiet jagħmluha biex jimmanipulaw jew l-idea ma tkunx biex nagħti l-informazzjoni dak l-argument.
Il-filosofija tiegħi dejjem kienet jekk hi aħbar għaddija. Jekk hi aħbar għaddija. Law hekk qatt m'għandek iżżomm informazzjoni għandek għalfejn. Naħseb hija jekk inti fil-professjoni li tagħti l-aħbarijiet tiegħek. Mhux iżżomm ma jiminix bank ta' informazzjoni jiena.
Mhux konfessur.
Eżattament. Allura vera, jista' jekk mhux Kastilja jista' ċempilli xi ħadd ieħor. ċertu drabi jista' jkunu anki r-reprezentanti mill-oppożizzjoni li jkunu jafu ċertu formazzjonijiet minn sħabhom li jkunu ministri fil-bankijiet l-oħra. U jgħaddu għalili apposta biex noħroġ qabel ħadd ieħor, ma insomma. Però jekk tkun ġurnalist f'dik iċ-ċirkostanza, naħseb ikun iblaħ illi ma nippubblikahiex, però trid tkun tafu tifhem il-politika x'inhu ma l-aġendi tan-nies. Kolħadd għandu aġenda.
Għalfejn jkunu għamlu għax ħaġa bħal dita?
Ħa ngħidlek, inti fil-politika, illum il-politika mibnija wkoll fuq ċertu kelma magħrufa bħala spin. Inti iżżejjen jiġifieri iżżejjen aħbar biex tidher iktar pożittiva milli hi. Issa ovvjament aħna ngħixu fil-ħajja ta' kuljum il-politika tagħna avvanzat fl-istrateġija tagħha, aħna m'aħniex xi pajjiż b'eċċezzjoni għal ħadd ieħor, il-politika hija daħlija hija poter. Tajjeb, hija poter. Issa, meta għandek deċiżjoni ta' Prim Ministru illi biddel il-Ministri tiegħu, daj kollu preokkupazzjoni kif ħadd inżel man-nies tiegħi, kif ħadd inżel man-nies hemm barra.
Aktar milli kif ħadd inżel mal-Ministru partikolari?
Għall-Ministru li jkun ħajjieħu promotion. Ma naħsibx li hemm problema, il-problema minn mhux ħajjieħu l-promotion. Tajjeb. U fil-realtà tal-politika.
Per eżempju, jekk Dolores Cristina se tarġelu għal social policy, l-interpretazzjoni se tkun jew tantem xogħol fi social policy. Jew kellha fl-edukazzjoni ma laħqitx l-għanijiet tagħha.
Jien assigurak li fil-politika ħadd ma jiġi jgħidlek isma' jien mhux tajjeb għalha u jien mhux tajjeb għalha. Min daħal fil-politika bil-fors daħal l-ambizzjoni biex ikollu xi ħaġa, tajjeb issa jekk ikun l-edukazzjoni, tkun il-politika soċjali jew il-finanzi jew whatever, għandu pożizzjoni. Tajjeb issa biex ngħidu kollox. Ministru jieħu deċiżjonijiet, però ħafna minnhom huma bażati mill-esperti fiċ-ċivil li huma hemm u jagħtu servizz lill-Ministru. Jiġifieri m'għandekx għalfejn tkun jekk nieħdu l-Prim Ministru ma nippretendux li l-Prim Ministru jifa' fuq kollox. Tajjeb, jiġifieri irid ikun mejjun mill-esperti tiegħu. Għal daqstant jiġifieri il-problema mhux għal min għandu l-kariga ta' Ministru, għal min mhux sa jieħu kariga ta' ministru jew segretarju parlamentari. Però mbagħad tal-lina l-ġurnalisti ninterpretaw jekk dak it-tali ministru jew ministru marallu, ma nistgħux ngħidilha ministra imma hu mhix kapaċi għal dak ix-xogħol. Lija kwistjoni totalment differenti.
Dan huwa l-programm Storja miegħi Carsten Navarro Pomar. Karl, inkunet non osjek man ħares ftit lejn xie xolijiet li ntiħdim fuq. Mint fil-fat, fil-fat ġamilt għacċenna li għamilt diversi snin. Literalment, t-shadowja, kontinuament, pratikament, t-analizza xie kunu għaddej fil-qrib ma jadifni kadami. Ġviri dik xkienet, ġviri kont ibrif jgħad biex inti t-specializza b'dak.
Kienet pjuttost ġitatu d-blu, niftakar, qabel konna namlu xogħol jien u sabi fin-newsroom tal-dar ċentrali, nikkavarjaw il-kulħadd. Però bat it-tejda deċiżjoni u għalu l-isma minn għada l-qoddim inti sa tkun il-ħin kollu ma l-Prim Ministru Edifin Akadami. Tajjeb. U però għattilhom irrid nifuka fuq xi ħaġa kollox li jagħmilu partit bħala kap ta' partit u bħala Prim Ministru. Ġifieri kull fejn kellu attivitajiet jien kelli nkun il-ħin kollu miegħu. Irrispettivament jekkux it-tnejn jew il-ħadd jew is-sibt jew fil-għaxija fil-għodu. Ġifieri kont nistenbaħ kuljum fil-għodu nkun naf l-aġenda tal-kap tal-partit u tal-Prim Ministru u pratikament tixxadow jaħ. Kienet esperjenza pożittiva ħafna. U nemmen li għall-ewwel darba f'Malta għax imbagħad saret ukoll f'ċertu newsrooms oħrajn kienna din ħolqien ta' speċjalizzazzjoni fuq politiku partikolari. U taħdem għal fatt li nemmen li meta wieħed qed jara l-aħbarijiet jew jaqra gazzetta, jaqra artiklu firmat jew servizz li huwa firmat, jaf illi meta se jkun hemm xi ħaġa tal-Prim Ministru inti għandek ġurnalist li huwa kkreditat tal-miegħu. Iġi mhux qed ngħid li għandek free for all tibqa' titħol dieħel u ħireġ Kastilja kif trid u kif jogħġbok. Le, inti ovvjament tiżomm dik id-distanza, il-familjarità li tibda titrabba trid tiżomma ta' ċertu livell, tkun taf x'in huwa privat u x'in huwa pubbliku. U titgħallem, però l-iktar ħaġa li titgħallem meta qed nitkellem fuq politiku ta' kalibru ta' Edifin Akadami, titgħallem x'inhi l-politika. Politika baqal, politika b'intelligenza, politika b'istrateġija, politika b'viżjoni. U iktar ma tmur tibda tiżviluppa din l-esperjenza, tibda tidra ir-realtà ta' xi tfisser tkun mexxej jew Prim Ministru għaliex mhux faċli li titla' tarax ta' Kastilja kuljum int minn int. Li mhux faċli li tkun ċara fuq ras kap ta' gvern u iktar minn hekk l-ikbar esperjenza ovvjament hija l-proċess kollu ta' subija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Tensjonijiet, l-ansjetà, ir-riski politiċi, jekk aħna nafu li Fine Kadami kellu din il-viżjoni għas subjetta Malta fl-Unjoni Ewropea ġarret magħha ċertu implikazzjonijiet, ċertu stress enormi għax inti biex tmexxi kampanja favur l-IVA subjetta fl-Unjoni Ewropea m'għandekx biss il-proċess ta' negozjat li huma diffiċilissimi u li kienu diffiċilissimi, però għandek ukoll kampanja elettorali biex tikkonvinċi lin-nies, tippersswadi lin-nies ta' pajjiżek li dik hija l-aħjar għażla għal-ġejjini, għal-ġenerazzjonijiet sħaħ. Niftakar ċertu momenti fejn ma tajċ li jaqta qalbu, però li kien jiffaxxinani fil-bniedem ta' Edifin Akadami kien jgħidlek in-nies qatt m'għandek taqta qalbhom minn dak li raġunaw, fis-sens kif nista' ngħidha ħjar. Il-fiduċa kbira tiegħu fin-nies huma minn huma hu kien jikkunsidra kulħadd bħala Malti. Tajjeb. U jgħid, ma don't underestimate the people, dejjem tiegħhom id-dritt li jażlu huma u mbagħad dik hija d-demokrazija. Jiena niftakar ħaġa l-iktar importanti. Meta l-Partit Nazzjonista kien tilef l-elezzjoni fil-1996. Aħna, ovvjament, jissa kolħat jgħal partitarju, kun fl-istamperija, sa tejta fil-ħodu, ħattiħol li t-ċelebra fuq darek. Għal dak il-geddu maġiġ. Ekrit il-poplu, dik id-demokrazija. Tomorrow is another day. Dawk il-preċiżi kermit.
L-għal l-nis semmek.
L-għal l-na, li konna mek bil-geddu maġiġ, għal t-tlif t-elezzjoni ġenerali. Et-tifem? Imma jgħajdlek, ekrit il-poplu, il-poplu sovran. Dik hija d-demokrazija, tomorrow is another day.
Kif kien ikun, maħx għaxo servajtu f-meetings fil-malu f-nekadami, kif kien ikun?
Ara.
Meqju, s-kalkula, t-jisma, jonkella għattajja, da għattirrabi, għattifferoċ.
Brida bħal-oħrajn, jirrabja jiva, ħagġa normali, ma jirrabja bil-limitu tijaw, jġifiri, juri autorita, li naħseb importanti f-mexxej.
Pero kien hemm mit madwaru, ġifiri kien hemm ċerta
awra ta' awtorità ta' barra minn hawn.
Minnar.
Qegħdin fejn akadami huwa bniedem li bena lilu nnifsu. Ir-rispett madwaru ma ġiex minn xejn, ir-rispett madwaru ġie għall-fatt li huwa bniedem li għandu riżultati. Tajjeb. Illi meta jkollok riżultati elettorali wieħed wara l-ieħor, meta għandek kisbit politiċi reġistrati f'ismek wieħed wara l-ieħor, awtomatikament tuk riżultati. Però l-ikbar awtorità li jikseb huwa dak il-bniedem, f'dan il-każ li fejn ikadami, illi meta ġarrab il kif tista' ngħidha, ġarrab violenza fuq hu stess, ġarrab il-persekuzzjoni fuq hu stess, huwa bniedem li qal intom minn intom li għamiltu li ħsara jien naħfrilkom. Iktar awtorità minn hekk minn fejn tista' ġġiba. Tajjeb. U l-bniedem huwa dejjem kien lest jisma' jiċċajta wkoll, jiċċajta sakemm jista' jiċċajta, però kont rispettah għal huwa bniedem milli l-iktar ħaġa li tiskantak fik huwa l-viżjoni politika mhux għallum għalada da, jikkalkula għal 10 anke 20-30 sena oħra. U kapaċi jaqra l-politika ta' situazzjoni tal-lum u jgħidlek isma' se jiġri hekk, se jiġri hekk, se jiġri hekk. U jew inkella għal ħiru li jgħidlek għax imbagħad ħajinduna dal-waqt li jak hekk jiġri. U kien ikollu raġun. U dik l-awtorità li ġiba, m'għandekx għalfejn ikollok l-awtorità billi sabbat idejk fuq il-mejda. Kien ukoll mejjum in-nies li huma ta' kapaċitajiet straordinarji wkoll. Nies tipo Richard Keke Caruana li nagħlu kappella l-mod ta' kif bena immaġni madwar il-Prim Ministru bħala bniedem li kapaċi jieħu deċiżjonijiet. Kien jagħtih il-pariri tajbin. U anki jekk hawn xi ħadd kienu jgħidu li Richard Keke Caruana kien it-tieni Prim Ministru jew il-Prim Ministru mhux għelet, jien naħseb li kull Prim Ministru għandu jkollu xi ħadd li jkollu dik iċ-ċerta intelligenza li jipproteġi lill-Prim Ministru minn ċertu riski. Illi he shields, literalment he shields the Prime Minister mill-perikli illi jista' jkun hemm kemm mal-karriera politika tiegħu kemm mal-deċiżjonijiet jsejħu jew għad-diskors li jista' jgħid. U jekk hemm xi kwistjoni għax tena qed ngħixu fir-realtà tal-politika, ikollu xi ħadd li jilqalu għall-mewġ. Tajjeb, il-Prim Ministru ma nasibx li għandu.
Filtru.
Ikollu filtru b'intelligenza, ma mhux b'arroganza, tajjeb, allura jistgħu jgħidulu forsi kien il-Prim Ministru inviżibbli, ma nemmen li fiċ-ċirkostanzi Richard Keke Caruana għamel dmiru bħala assistent persona tal-Prim Ministru naħseb mod straordinarju. Issa taqbel jew ma taqbilx miegħu. Tirrikonoxxi dan jien nirrikonoxxi dan il-fatt hija r-realtà li Richard Keke Caruana huwa RCC kif kulħadd jafu kellu dan il-preġu.
U kellu l-abilità Richard Keke Caruana li jibqa' inviżibbli. Għadu sallu.
Iva, ma għadu sallu. Ma jfimli, imbat inti l-esperienza tal-me kif għandek taħdem ukoll. L-Ingilterra kellu l-Alastair Campbell. Kien spin doctor imma dak. Ma ngħidx li Richard huwa spin doctor, ngħid li Richard huwa ġeneral fil-battalja li kapaċi jaħdem biss fil-war room u jmexxi truppi l-ewwel hemm, tajjeb. U fl-aħħar bil-aħħar huwa l-kap tal-gvern li jieħu l-mertu tar-rebħa.
M'għandix dubju, ħidimt fuq miljun storja għax laqas eluf naħseb jiena, ma hemm xi stejjer illi oħrajn illi kont partikularment interessat fihom jew
storja dejjem ngħidu newden fuqha kif inma dwar firnexxi li nidħolġu fiha. Mela jien għatlek li kont naħdem il-qorti, kont nirrapporta l-ewwel hemm, u kont rajt l-uċuħ, kont rajt is-sistema kollha. Darba minnhom deħel il-Stadarjali, Awtorità Repubblika Albert, u nara grupp ta' raġel mhux normali, għaliex kienu kollha libsin pulit, bil-ġlekiet, ingravati, però ħaġa li kienet interessanti kienet qed jitkellmu kollha lingwi differenti, grupp ta' madwar 15-il ruħ. U jiena kurzita qelbitni qed ma naw jista' jkun hawn xi konferenza xiex. U xet jajdu, u daw kellom kolla, xi badge differenti għaw fuq il-pavru minn daw il-broċis najdilom jien. U għahda minnom għarafta li kienet ta' pulizija ta' barra minn Malta, jifiri. Għattara interessanti li għaw dedina u tal-Interpol jiena. U għat, għat ħanimxie warajon ftit, niprofa naqbat minna u minnem xet jajdu daw. U għinti taf bil-ħsejjes ma tisma xej barra fit-triq. Pero komplejt mxie warajon, u għal-iskantamenti għaj taw. Baqaw mixin u baqaw diħnin il-qorti. Għattara jina u kol. Għamra taħt il-qorti warajom u rajtom inġabru wara bib ta' għawla. U jina ħat naħa, mort naħa oħra u għat n-osservam il-bot. Ovvjament, inti tibda tidra minnu ma' n-nis u mux n-nis fil-qorti u tibda saqsila u l-għem isma xet jġri. U xaħat għalli isma u inkjesta bil-malu. Inkjesta bil-malu daw n-nis kolla. Insomma, għat f'qalbi minnu ma l-iktar nis li forsi minn daw li nistan kellem. Għajkunu l-Ingliżi? Mux sajtuk xej. Għajkunu l-Ġermaniżi? Mux sajtuk xej. Franċiżi? Mux sajtuk xej. Għamur għall-Irlandiżi forsi u Italjani. Mux dak għandhom reputazzjoni jistgħu jiparlaw ftit. U qatt niftakar satej nistenna sakemm kollha ħarġu l-barra. Segwejthom ukoll
u taħlu bħala grupp.
U segwejt min kienet titkellem l-Ingliż. Ma Inglis forsi ton differenti għattu da forsi Irlandiż u kienem Italjani ovvjer kienu Italjani. U tħalt warajhom ġo kordina u kif kontem għad l-opportunità erstaqt bil-kafe tiegħi ħdej da u għatlu isma' x'ma x'qed jiġri. Għalli le ma nistax inkellmek għatlu ma tara għalli ma tarax li jagħtaw fuq xogħol uffiċjali jiena. Għadu tinkwetax għatlu xina diġà tkellimt ma xi nies oħrajn Maltin li qaluli li intom edina fuq x'inkjesta kbira. U minna u minna bsirt naf insomma li kienet inkjesta marbuta biex jiksbu informazzjoni fuq xi ċittadini Maltin li kienu involuti ma' nies fl-Irlanda ta' fuq li jridu tfaw kollox perspettiva. L-Irlanda ta' fuq għandek l-IRA, il-kwestjoni tal-IRA, imbagħad għandek ir-Repubblika Irlandiża li hija pajjiż għalija, però xorta għandhom il-Cross Frontier Police. Issa, minn dak li bdejt nifhem, kien li daw il-Maltin, għax il-Maltin ma kapaċi għal kollox, jiġifieri, kienu l-iktar nies importanti f'ċirku ta' traffikar, mhux ta' droga, ta' kontrabandu, ta' tunnellati sħaħ ta' sigaretti, li l-IRA kienet tixtri biex il-profitti tagħhom jsiru, ovvjament, jinxtraw l-armi biex jiġġieldu kontra l-gvern Ingliż. Storja interessantissima li x'minar ma tkun taf, x'ho ovvjament mbagħad tlaqt, mort tlaqt minn Malta, komiċet l-editur tiegħi jaħdu di storja kbira tlu ħammur l-Irlanda jiena. U tlaqt Belfast jiġifieri, u nexxi li nsib il-ġurnalisti tal-Irlanda ta' fuq ġo Belfast mill-gazzetti kollha niftakar li taqgħu fis-sigri għax kulħadd hemmhekk meta titmi storja fuq l-ajr irid toqgħod attent kif fejn tmur ma' min titkellem eċetera. Niftakar kien hemm ukoll il-kellem My Five daħlu fiha. U minna u minnem sirna nafu li Malta kienet missing link fl-investigazzjoni kolla li kienet diġa għalqet fuq l-assassinju tal-ġurnalista irlandiża Veronica Guerin. Li għalkemm l-investigazzjoni tagħha kienet marbuta mad-droga għalfatti li kienet il-persuna li nexxila twassal il-gvern irlandiż biex jileġiżla mod ibes kontra traffikanti ta' droga u l-riċiklaġġ tal-flus li ġejjin mid-droga. Kien hemm parti ħafna minn daw il-flejs li kienu qed jagħmlu daw it-traffikanti sinjuri il-tunnellati ta' sigaretti bil-kontrabandu. Xi jridu niftakru l-Ingilterra u l-Irlanda għandhom l-ogħla taxxa fuq is-sigaretti fl-Ewropa. U pakett sigaretti fl-Ingilterra tiswu mal-ħames liri mal-din. Tifhem? Jiġifieri u proprju għalhekk kienu jagħmlu ħafna flus minnhom. Għal-dastant.
Ġiri, u għal-kem Belfast, għal-kem, għaxin dijem tinkurjozani, ġiri saqsej dal-ġurnalisti oħrajn li sifru f'ċerta punt postijiet ta' ċerta periklu. Għal-kem, kważi kważi, għet misma storja fej ġurnalista għatlet minnħabba.
Sawa. Le, għanzi jina.
Ma jdej eġ.
Għanzi, kerem ħafna ċirkostanzi fejn t-kerem it-tar periklu minnek. Tħossi tensjoni, Iva, ma toqgħod attentu, ġviri, kif titkellem, ma min titkellem, fej titkellem, u fej titaħma n-nies, ġviri. Niftakar kelli l-lokanda kont fl-Europa Hotel jgħidu, fil-Main Street, u kienet l-lokanda importanti, għalix, it's the main hotel ġo Central Belfast. U jgħidu lek, faċċata tiegħu, kif titħol biex tieħu kafe, jgħidlek welcome to the most bombed bar in the world. Ġifieri bombardjat xi mid-darba da, u mittu ma nafx kemm il-darba dejjem jirranġawh u jibnuħu dejjem ikompli da fil-ħajja tiegħu. Irid tieħu noxiriet f'żona ta' gwerra. Allora tiħu l-prekawzjoniet kollha tiegħek. Minflok tiltaqa' isfel fil-lobby qudiem in-nies, tiltaqa' fil-kamra, jew tiltaqa' barra fil-bankina. Tajjeb? Qatt m'għandek tapparta ruħek iżjed milli tista'. Tajjeb? Tersaqx lejn żoni li taf li għax inti Kattoliku inti ma tistax tidħol. Tajjeb, tippretendix li xi ħaġa għax int ġej minn pajjiż differenti u ma tifhimx is-sitwazzjoni. Anzi, biex tmur hemm, trid tifhem is-sitwazzjoni kif inhi. Ma tistax tabgħod u tmur hemm mingħajr m'għandek informazzjoni fuq x'tip.
Però dejjem huwa riskju kkalkulat, dejjem huwa riskju.
Dejjem huwa riskju? Anke Malta huwa riskju? Kif jekk tikteb xi ħaġa fuq xi ħadd, jien naf, jista' jpatilek da. Kien hawn każi fejn kien hemm sitwazzjonijiet intimidatorji fuq ġurnalisti. Tkun taf fuq x'min se tikteb, trid tikkalkula kollox, anke jekk ma tkunx ġurnalista jiġifieri.
Kemm dal-element ta' investigazzjoni fil-fatt jgħid fil-DNA ħalli nuża l-terminoloġija fid-DNA tal-ġurnalisti hawn Malta. U jew kellha kemm għandna ġurnalisti jisejħu ġurnalisti ma fil-fatt huma reporters.
Dik id-distinzjoni
aktar milli investigaw jarġaw jirriproduċu l-press releases, jew kellha jmorru press conferences u jisaqsu l-mistoqsijiet li jgħidulhom il-partiti jew il-linji editorjali tagħhom aktar milli investigaw, jixprunaw u jippruvaw propju ġifieri.
Appoġġi hekk. Jien għalkemm kont naħdem fid-dar ċentrali kont ġurnalist impjegat ta' partit politiku tajjeb. Issa taka diskussjoni oħra tkun għandek tkun ġurnalist ta' partit politiku. Dika nwiġibha iktar quddiem. Jiena qatt maċċettajt li ningħata mistoqsijiet x'nagħmel jiena jew il-Kap tal-Oppożizzjoni jew il-Prim-Ministru. Dejjem hemm inti li isma' jiena ġurnalist nagħmel jien il-mistoqsija niftakar darba kien hemm konferenza tal-aħbarijiet, kienet marbuta mal-ekonomija, il-Prim-Ministru ma nafx jekk kienx Lorenz Gonzi jew Wedi Fenekadami ma nsejt. U f'waqt li daħet jgħid perspettivi dak li hu proġetti tal-politika ekonomika tal-ġejn qed l-usma ministrat mhux imbilli qed tgħid dan se jkun it-kabbir ekonomiku, imma r-realtà hi li l-ekonomija fid-dinja kollha u anki Malta hemm is-sinjali tagħha illi kollok jobless growth. Ġifieri tikber l-ekonomija ma tkartax postijiet tax-xogħol. Tajjeb. Jien nemmint illi u anki sħabi jemnu illi kienet mistoqsija f'waqtha. Wara l-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm inqal l-isma' kif tista' saqsi mistoqsija bħal dik? Qatt li le. Irdik ja sabiħa l-kredibilità tiġi meta inti tagħmel mistoqsija fejn anki tpoġġi lil dak li jkun f'diffikultà biex iwieġbek, però fl-aħħar bil-aħħar mhux il-ġurnalist li ħareġ tajjeb minnha, ħareġ tajjeb il-Prim Ministru li kien kapaċi jweġibha. U jirrikonoxxi li fl-ekonomija reali tal-lum tista' tikbirlek l-ekonomija, però ma tkattax biżejjed postijiet tax-xogħol. Għaliex nista' ninvesti jiena bħall-investitur fil-fabrika tiegħi. Però ma jfissirx li se nżid il-ħaddiema, tajjeb, u dija realtà mhux biss f'Malta, fl-Ewropa kollha u anke fl-Istati Uniti. U ma nafx jekk hawnx x'ekonomista li se jmeri din ir-realtà aħseb wara li jkun kap ta' gvern. U fil-fatt, il-kap ta' gvern stess irrikonoxxa iva aħna bħal ħadd ieħor. Ikollna kabir ekonomiku, però mhux qed inkattru biżejjed postijiet tax-xogħol. Iridu nsibu biex inkattru l-ħar postijiet tax-xogħol minn setturi differenti. Iki, u naħseb. Issa inti mistoqsija tiegħek kienet di li l-ġurnalisti jinvestigaw. Mhux kulħadd forsi għandu l-kapaċità li jinvestiga, mhux kulħadd forsi ħoss illi jista' jagħmel ċertu avvanz fil-karriera tiegħu, jew forsi mhux kulħadd jingħata l-istess ċans, jiena nemmen kulħadd għandu ċans. Basta li turi li tint kapaċi, jew li trid. Jiena naf kollegi tiegħi jgħidu ma jien mhux kapaċi biex nagħmel ir-radio, jien mhux kapaċi nagħmel it-television, jiena noqgħod mal-iskrivanija nagħmel il-presidisis u nirrapporta l-ewwel hemm, komdu jien jgħidlek. Għandu ħanini, min tix tajjeb għal dak xogħol? Għax jekk inti tajt diġà jien m'iniex tajjeb mingħajr ma pruvajt. Kif tista' tiġi tgħid li m'intix tajjeb għaliha? Jaħsra jekk inti kapaċi tirraġuna biex tikteb għal fuq il-gazzetta, kapaċi tuża dak l-istess talent u tibbidlu f'xi ħaġa oħra. Jiena ma ngħidx li jien xi Superman, imma soddisfatt biha nnifsi illi jekk nikteb rapport għall-gazzetta kapaċi nittraduċih għal forma ta' skript għall-radju u skript differenti għall-televiżjoni li huma tliet media kompletament differenti u iktar illum ġiet l-immedjatezza tal-internet. Jiena qatt ma ngħid illi jiena daqshekk sa hawnhekk wasal fl-flerf tiegħi, jiena dejjem li tkun naf xi ħaġa oħra. xinu jizomni mill-li naġġorna ruħi f'dak kollu li jiġri fil-realtà tax-xogħol tiegħi. U jekk illum qed nagħmel xi ħaġa marbuta innaf għandik eżempju mat-terremot ta' Ħajiti billi nagħmel xi ħaġa oħra rigward innaf kampanja bris persuni morta bil-kanċer. Mhux xorta informazzjoni.
Kemm qed jirnexxilek li l-Malta Today però tħallilek dan dal-bandwidth biex inti tkun tista' tesplora d-dimensjoni. Jon kella xort hemm ċerta linji editorjali.
Le mhux Malta.
Dina kurjuż ħafna fuq għadi tal-linji editorjali għaliex nitkellmu fuq ma jista' xi ħaġa fantomatika laqas teżisti kważi kważi.
Linji editorjali dejjem ikunu hemm.
Li tfisser xiex?
Allora, f'partit politiku l-linja editorjali tkun dejjem, ovvjament, il-linja tal-partit. Però ma jfissiex il-ġurnalisti li tiġbed dik l-istess linja editorjali, issa qed tkollok editorjali dedikatek, jew ikollok sta jkollok artiklu tkun ta' kritika pożittiva, jew negattiva, whatever. Issa tkun ġurnalist f'partit politiku tajt is it worth it, going against it, tu tikteb xi ħaġa kontra, tista' tiktibha f'forma ta' opinjoni ta' kritika f'midja ta' partit. Però fejt itħol l-aħbar, għawek it-trik. Mela jina mort namel pala impiegat, ġurnalist impiegat ta' partit politiku, mort namel coverage ta' meeting tal-kap ta' oppozizjoni. Issa jina għal-kellem għalija n-nifsi. Mux għan kellem għal-ħatti għor, għax ma' nistax najt għal-ħatti għor. Però jina nirraġuna, id-dawar lux il-diskors, ħudu fil-kontest tijaw. Però l-kritika tijaw kamela intelligenti. Inti ma nippretendix li.
Mek nagħmlu ndawru d-diskors il-ħin kollu. Mhux għall-ġurnalisti tal-partit qed ngħidu. Jabdu lek sentenza, jabdu lek paragrafu.
Min tix qed tikdeb laqas imma. Jekk ngħidu mod, jgħid illum bat 14-il ħuta. Jiena ngħid ma kienx kapaċi jaqbad 20. Imma mhux għal nasal ngħidek għax jiena nasal ngħid dak huwa assurd. Nipreferi insib xi ħaġa iktar kredibbli milli mmur għall-assurd. Sekk ħadd ieħor jippreferi jagħżel hekk jiġifieri minn żewġ partiti ta' jsiru daw l-affarijiet jiġifieri minn żewġ media, għax anke fattili li illum nemmen li m'hawnx lokal għall-istazzjonijiet tal-partiti, forsi gazzetti tagħhom u iva dak dritt tagħhom, imma mhux l-istazzjonijiet tal-televiżjoni tar-radju. Tajjeb. Però għalhekk issa qegħdin f'din id-dilemma ta' kredibilità fost il-ġurnali jew il-medja ta' xandi tal-partiti, għalhekk ukoll il-medja indipendenti waslet ukoll f'sitwazzjoni ta' kredibilità, għaliex jekk inti tikteb issew fil-medja indipendenti u tikkritika law tikkritika l-hemm, xorta ħataq l-aħħa, għaliex l-opinjoni pubblika diġà hija mħawda fuq il-verità. Allura ngħid, jekk maħniex kapaċi nieħdu deċiżjoni, ngħidu isma' ta' partit demokratiku normali fejn m'għandux bżonn il-midja tal-partiti, ħalli l-ispazju lill-midja indipendenti. Ħalli l-opinjoni pubblika tkun ifurmata ħjar. Issa per inti semmejtli l-aħbar li ngħatat minn Kastilja fuq min sa jsir ministru mhux ministru. Issa dik l-aħbar ma sedax tkun fil-Gazzetta Nazzjon, pereżempju, għaliex fit-Times. Għaliex jafu li m'għandix kredibilità jekk tkun fin-Nazzjon, jgħidu hija dikba l-ewwel ġitek u deċidew. Ġifieri dawn huma r-realtajiet iridu niffaċċjaw bħala ġurnalisti. U aktar minn hekk, iridu niffaċċjawhom kollha kemm aħna bħala Maltin u Għawxin. Għax nippretendu li ngħixu f'soċjetà normali u nippretendu li fin-normalità tagħna l-aħbarijiet tagħna jiġu mod hija minn ġurnalisti li jkunu seri, kapaċi li jagħtuna perspettiva iktar wiesa' mill-politika milli llum.
Karlsson, jiena vera, jiena nirringrazzjak immens għad gost immens illi kelli lilek fuq dan il-programm. Karl huwa deputy editor tal-Midweek Malta Today huwa ġurnalista ta' esperjenza l kemm semmaw li għandu 40 għanna 40, sewa anki għandu 40 madna zaza sewa. Però għandek karriera twila fil-ġurnalizmu, kif għalina wkoll ħadem anki f'diversi aġenziji tal-aħbarijiet oħra bħala l-Ġazira, għandu anzi korrespondent tal-Ġazira anki tal-Ansa. u allura bla dubju ta' xej il kontribut enormi li
ħeġġeġ ċittar nies intom iż-żgħażagħ li barra li forsi tfittxu karriera ikkonsidraw il-ġurnalizm mhux sabiħ. L-iktar ħaġa importanti li ngħid in-nies jgħidu li ma fejn tibqa' tagħmel da xogħol. Għax kuljum differenti. Meta toġġu ffittxu bil-filing daw jew dejjem rutina, ta' xogħolna huwa differenti l-ħin kollu. U dak li għamilt issa jibidel ħames minuti oħra. Dejjem għandek dan id-dinamiżmu.
U b'dawk il-kliem insemmilkom.